Blaðsíða 70. Hrafn og félagar. Hrafn sést allt land og allir þekkjan. Hrafnin er staðfugl og heldur sig þar sem eitthvað er að fá í gogginn. Hann telst alæta af því að lifir bæði á plöntum og dýrum og þar að auki lifandi og dauðum. Hann er ránfugl því hann veiðir sér oft til matar. Sumum er illa við hrafnin, líklega vegna þess hvaða leggur sér til munns. Þannig sækir hann til dæmis í alls konar úrgang og hræ, að auki stelur hann eggjum annarra fugla og étur unga. Ber, ormar og skordýr eru einnig á matseilans. Hrafn er líka spörfugl og gerir sér hreiður í klettum, í mannvirkjum og jafnvel í trjám. Hreiðrið er stórt, grottalegt og oft með einhverju drastli sem að rekst á. Undir ekkinum er þó eitthvað mýkra svo sem ullega gras. Hrafnshreiður heitir laupur. Hrafnar verpa mjög snemma vorin og stendur varptíminn frá miðjum apríl og fram í maí. Ungarnir eru fiðurlausir og óþroskaðir þegar þeir skríða úr eggi. Við myndina stendur hrafnar að leik. Blaðsíða 71. Hrafnar eru félagslyndir og halda sig í hópum, einkum geldfuglar. Paraðir fuglar raða sér oft á sveitabæi. Það er leikur í krumma og gaman að fylgjast með atferli hans. Fuglarnir kankast á, brýna gogginn, leika listir í loftinu og stúsast með sprek svo dæmi séu tekin. Krunkið hans er fjölbreytt. Á kvöldin flykkjast hrafnar á náttstað og nátta sig. Þar eru svo kallið hrafna þing. Á náttstað er mikilvægt að umhverfið sé sæmilega skjólsælt og örugt. Reyndar eru fuglarnir oft þétt saman og geta þannig iljað hver öðrum. Ýmsar sögur fara af hrafninum. Hann er uppátekta samur og klókur. Auðvelt er að hæna hann að sér með matargjöfum. Hrafnin er glysgjarn og stelur því sem hann er líst vel á. Eiginlega er hann óttalegur gaur. Stundum slær í brýnu á milli fálka og hrafna og algengt er að fálkar steli laupnum frá hrafnum til að spara sjálfum sér hreiðurgerð. Fálkar og smyrlar eru alfari ránfuglar. Tegundirnar eru hvor annari líkar en fálkin er talsvert stærri. Hreiður þeirra er í klettum. Smyrill er almennt farfugl en fálki staðfugl. Smyrillin lifir á smáfuglum og músum. Aðalfæða fálka er rjúpa en hann getur líka stöku sinnum aðra fugla og mís. Að fylgjast með flugi ránfugla er tilkomu mikið. Þeir þurfa að geta flogið mjög hratt til að ná bráð sinni og eins verða er að vera athugulir til að koma auga á hana. Við myndina hér stendur fálki.